Gepleýär adatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 28-nji sentýabr hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini bilen olar bilen sözmen ýogşan anyň urwan tans edýär. Owanlar Taliban hüjümlerinden we öňkü saýlawlarda mahsus bolan saýlaw galplyklarından gorkarasyny uzak wagt giýjäge goýulan prezident saýlawlaryna ses berýärler. Saýlawlarda 15 kandidat bäsleşýär, emma bäsleşik esasan 2 kandidatyň iş başyndaky prezident, ikinji möhlete saýlanmakçy bolýan Aşraf Gany bilen baş ýerine ýetirji ofiser Abdulla Abdullanyň arasynda boljagy meňdiýär. Ses berişlikleriň başlanmagy bilen Gunnogordaky şäher Kannagaryň resmiýleri ses beriş merkezi hökmünde ulanylan mesjitde partlama bolanyny 15 adamyň yaralananyny, olaryň üçüniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Yurdun käwir ýerine raketalaryň hem atylanyny aýdylýar, emma saýlaw nukatlarynyň nyşana alynanyny badawat belli bolmady. Şeýle de Reuters-iň resmiýleri salgylanyp habar bermegine görä, Owgansanyň Kabul, Gazny we Jelalabad şäherlerini partlama boldy. Biraz soňra pitneçileriň Demirgazykdaky Gunnus şäherini minomet dokuna tutanyny habar berildi. Gunnuz welaýatynyň geňeş agzasy Gulam Rabbani Rabbani Taliban jeňçileriniň şäheriň daşyndaky 2 barlyk nukatyna hüjüm edip gaça uruş edenligini aýtdy. Ýetkinji klimat aktivisti Greta Thunberg dünýä liderlerini ýylatyşgany gazlaryny azaltmakda has kän tagalla etmäge çağırmagyny çağırdy. Montreally 500 000 çemez adamlyk protestiň öňüni çekdi. 16 ýaşyndaky Şwed gaýdy 27 sentýabrda hususy ýagdaýda Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau bilen hem duşdy. Emma soňra metuwat ýygnagynda onuň global maýlama sebäp bolýan kömür turşy gazlary azaltmak goýunça ýeterlik tagalla etmeýändigini aýtdy. Meniň dünýäniň bar ýerindäki siýasatçylary aýdýanym şol urdat. Diňe häzir iň eli ýeterli bolan ilmi maglumatlara gulak asyň we şolara görä hereket ediň diýip ol aýtdy. ABŞ-nyň Ukrainadaky ýöreýti wekili Kurt Volker işden çekildi. Bu arada öz seçmelerine salgılanıp AP we Reuters agentlikler habar berýär. Bu 5-nji gün Amerikan aňtyw gullugynyň aday edilmeýän işgärinin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenskiýa basşy eden bolmagynyň ähtimallygy baradaky şikayeti çap edilenden soň bolýar. Dokumentde laýyklykda ABŞ-nyň prezidenti Ukrayn kärdeşinden ABŞ-nyň odalky wise prezidenti Joe Bidenin oğlunyň Ukrainadaky işlerini derňemegi taýyş etdi. Aktamyň başdany kiçi Bidenin Ukrainada korrupsiýa ulaşan bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Joe Biden Trump'ın 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlaryna mümkin bolan bäsleşleriniň biri hasaplanýar. Kongressdäki demokratlaryň pikirçe, onuň töwereginäki korrupsiýa baglanşyklarynyň gözlenmegi daşary ýurt döwletiniň saýlaw prosesine gatnaşmagy hökmüne häsiýetlendirilip bilinýär. Volker'ın adı Trump'tan edilen ve çap olan şikayette yatlanıyor. Trump'ın hususi aklavçısı Rudy Giuliani, Ermenistan'ı Kremlin hukukun ağırlığına geçirilen çare katnaşmağını karasılmadık yerden birden boyvasını etti. Bu çare Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem katnaşmağına karasılıyor. The Washington Post gazeti 27 sentýabrda prezident Donald Trump'ın Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bilen eden telefon gurrunyndaky esasy gapma garşylykly şahs bolan Giuliani'nin telefon söhbetdeşliginde bu konferensiýada boljak diskussiýa gatnaşmagy planlaşdyrýanlygyny tassyklanlygyny habar berdi. Emma gazetin onun Ermenistan'a akçara katnaşyanı varada kavarından son Giuliani öl kararını iyinarlı ve ona katnaşmacaktığını aytti. Ol gazeti özünün ol yere Putin'in hem bariyanlığını bilmeyenliğini aytti. İran Birleşen Ştatlar öz daşary işler ministrine, New York'ta BMG'nin baş assambleyasyna katnaşyan mahalına şehirdäki hastahany da bejerip alýan İran diplomatyny sorap gaýtmagy ruhsat bermeýändigi üçin tanqid etdi. Amerikan häkimiýetler Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarife New York'un diňe 6 blogunyň çägine galmak çäklendirmesini girdiler. ABŞ-nyň döwlet departamenti egerde Eýran ýalňyşlykda tutsa gödülen Amerikan raýatlaryny azat etse, özüniň Zarife BMG-daky ilçi Majid Tahit Rawançy görmäge ruhsat berjekdigini aýtdy. Resmi IRNA habar agentligi 28-nji sentýabrda daşary işler ministriniň ornwasary Abbas Arakça salgylanyp, onuň Washington insanperwerlik meselelerini siýasy işler üçin zamun aldy diýenligini aýtdy. Siz habarlardan dinlediňiz. Gepleyer Azatly Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan nurwa. Hormatly dinleýijiler, bu kepde Azatlygyň web saýdyny iň köp okulanlaryň başyny awadada aýal gyzlaryň bikini kupalnykda suwa düşmegi gadagan edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Halk maslahatyna halk maslahaty bilen mejlisi birleştirmek, iki palatalı parlament töretmek teklif edildi. Aşgabatyň halkara raportuna döreýän tehnik näsazlyklar ýolagçylary ýokdyar. Berdimhammedow Russiýal kosmonawt Oleg Kanenenkany Türkmenistanyň gahrymanyny atlan sylaglady. Türkmenistanly 3 senan bahasy 60 000 dollary barabar bolan mobil telefonlaryny bikanun Türkiýäge getirmekde saklanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu kepde iň köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Bu kepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Russ howpsuzlygy resmi Türkmenistanyň we Täzigistanyň çägini Islam döwlet toporunyň 400 ýaşyryn öýjüginiň bardygyna aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Berdimhammedow iki palatalı parlament ulgamyna geçmek teklif edýär. Synçylar muny nowatdaky göz boýolçuly atlandyrýar. Awadada aýal gyzlaryň bikini kupalnykda suwa düşmegi gadagan edildi. Berdimhammedow garaşsyzlyk gaýrymy münasibetli 268 tutsak türmeden boşatdy. Aşgabatyň halkara aeroportuna döýen tehnik näsazlyklar ýolagçylary bökdiýär diýen atlan çap edilen gepleşikleriniz hem iň köp diňlenenleriň bäýäsligine girýär. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 8-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Adat adalgy hereket adatlygy. Osman Saparow türkmen filmiň olar kuzuna dolanmagyny isleýär. Gazak polisiýasy oppozisiýa protestleriniň nargatdy onlar çadym tutsak edildi. Tbilisde müňler çadym hökümete garşy protest bilen diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp tomaşa edilenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň tesgir ýalanlaryň başyny halk maslahatyna halk maslahaty bilen mejlisi ýürütmek İki palatalı parlament döretmek teklif edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident siýahatçy köpelsini ýar Türkmenistanyň kenagatçylar we telekeçiler birleşigi güýçlenýär. Kenarda aýarlary açyk giýinmek gadagan edilýär. Lewapda un gutçylygy güýçlenýär. Marda eşigi owadan näleri televizion üçin gurulan ýygnak çäresini goýbermeýärler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem okuwçylarymyz reaksiýa bildirip dur. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň goýan meselelerini Ses koşup öz pikirlerinizi aytmaga çağıryarız. Gepleýär Adatly Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasında dowam etdiriýär. Özbek telekeçiler Türkmenistanyň ne pulyny, ne de 1 milyon dollarlyk sementini alyp bilýär. Surxondaryýalyk 37 telekeçi süýlüň başynda Türkmenistanyň Türkmen sement karhanasyndan sement almak üçin 1,1 milyon dollar töledi. Emma olary ne sement, ne de pullaryny iýinden almak başardy diýip Azat Ýewropa Azatly Radiosynyň özbek gurulugynyň 27-nji sentýabrda çap eden maglumatyny aýdylýar. Telekeçiler Özbegistanyna bolan öňkü ýagdaýlardan çen tutup 1-nji oktýabrdan soň sement importynyň kıyınlaşmağından arada galiyarlar. Adatlıq radiyatı bilen söhbetdeş olan telekeçilerin aytmaklarına göre, olar bu meseleni çözmek üçin şertname dakil alas koyunca ilki Türkmenistan'daki arbitraj sudunu yüz tutmalı. 37 telekeçinin adından yazılan hattı tonnası 39 dolar bakalanyan 500 tonu sementin Türkmenistan'ın satın alınanlığı. Sebebi onun bakasının Özbekistan'ı gımmatlı gaydılıyar. Türkmenistan Respublikasında 37 telekeçi 1 milyon 118 000 dollar pul töledi. Biz bu pulları yılın başında töledik. Türkmen sement bize 4 ayın devamında sement eksport etmek mümkünçülüğünü döretmedi. Herlikçe biz sement alıp bilmeyer deyip kattaydılar. Radyo bilen gurulşan telekeçilerin veri Türkmen tarapının sement çıkarmağa ruhsat vermeli bilen bir vaqtta Özbekistanlı birinci kıtayardan sementle nuagli ehli yeniliklerin hem yatırlayanlığına etti. Telekeçiler koşmosa gımmat salgıdın tölemek varada kabul edilen kararın maide çıkarlanlığını. Emma özlerinin Türkmenleri bu karar kabul edilmezinden ön tölev tölenliklerine ediyarlar. Mälim bolşuna görä, Prezidentin 2011-nji ýylyň maýyna kararyny laýyklykda 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli döwürde ýurda ýeňillikli şertlerde getirip bolýan haritlaryň we çygmarlaryň sanawyny üýtgeşmeler giýirdildi. Gümrük ýeňillikleri berilýän haritlaryň sanawyny sement, şol sanawyny sement klinker hem bar. Prezidentin kararını layıklıkta 2019 yılın 1. oktyabrından sement üçin verilen yeňillikler sanawdan ayrılýar we diňe sement klinker üçin verilen yeňillikler saklanyp galýar. Azatlyk bilen gepleşen telekatçylar özüňi hökümetinden yeňilliklerin möhletin bolmagyny ýyl aýagyna çenli uzatmagy haýyş edenliklerini ýa-da öz tölen pullaryny ýerine almagy kömek bermeklerini soranlyklaryny gurrun berdiler. Surxondaryýaly ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä Prezident portalyna, Özbegistanyň ýokary sudyna we daşary işler ministrligine ýüz tutmaktan hiç bir netije ýok. Azatlygyň özbek gullugy Türkmenistanyna puly galan telekatçylaryň işi boýunça habarlaşanyny Özbegistanyň gümrük gullugynyň Surxondaryýadaky bölüminden şeýle jogap aldy. Sement prezidentiň 53-03 belgili kararyna degişli boldy. 3 hili töleg bar. Gümrük, aksiz we goşmaça gymmat salgydy. Odol olur bulurdan boşadlanni. Emma 1-nji oktýabrdan prezidentin 57-55 belgili kararı boýunça olur goşmaça gymmat salgydyny tölemeli olur diýip tulkun atly resmi aýtdy. Gümrük gullugynyň işgäri 37 telekatçynyň bu meseleni Türkmen sement kärhanasy bilen çözmeliligini belledi. Şeýle dol 1-nji oktýabrdan güýjüne girýän düzüşiň 27-nji ýylda ygylan edilendigini Sement satın alan telekatçylaryň bu wagta çenli ony apan sat import edip bilmeliligini ýatlatdy. Onuň sözlerine görä Surxondaryýa oblastyna edil şuwun kunyna hem sement import edilýär. Ýöne 1-nji oktýabrdan başlap her bir importçy 15% salgyt töler. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň halk maslahatynyň 2-nji mejlisi barada söhbetlen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf. Söhbetdeşligi geçmeden öň okuwçylarymyzyň ýerini bu maslahat barada Azatlygyň web saýtyny galdyran tesgirleriniň pikirleriniň birini gysgaça eşitdirmek makul bilýär. Men halk maslahatyny görümde entek-entekler bir yurtta hiç sadyň üýtgemejegini göz ýetirdim. Her wagt kiýali bu saparam bir adam gepledi, beýleklerim el çarpdy. Hey ýekeje adam garşy pikirli bolmazmy? Näme? Hemmeňiziň iýýän naharyňyz, halyan reňkleriňiz, durmuştan alýan lezzetiňiz bir meňzeşmi? Men Türkmenistanyň başga ýekeje ýurt görenmek. Bir näçe dürli pikirlerde 100% alalaşyp el çarpyp duranny. Meselem, meclis bilen halk maslahaty näme üçin biriktirilýär? İki palata edilýär. Sebäbi ertirik gün halk maslahatynyň näme dady el çarpyp duran adamlaryň üstü bilen has aňsat kanun çykarmagam, konstitusiýany üýtgezip tasdiklamagam diýip okuwçymyz öz pikirini galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanan filen telefon arkaly söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Nur Muhammed aga okuwçyňyň pikirinden görnüşi ýaly, ýyl içinde halk maslahatynyň mejlisinden göwni suw içýän az, şoň bilen birlikde yerli synçylaryň köpüsi 25-nji sentýabrda halk maslahatynyň 2.5 sagat çemesi dogam eden mejlisinde hiç bir meseleniň ara alınyp maslahatlaşylmagyny. Prezident Berdi Muhammedow iki palatalı parlament döretmek teklifi Ýöne başga hiç bir täze pikir aýtmanyny. Beýle çykyş edenleriniň prezidenti öwgenligini aýdýarlar. Eýsem, siz näme täzelik gördüňiz halk maslahatynyň mejlisinde? Bu maslahat näme üçin geçirildi?
Bu meseleye cevap vermek için yoksun. Bir açık bir tarih nasir edeli. Umumi bunu döreden yankı yazın üyeli. Döredenin hem seviyevi. Bir yönü hakikatten Türkmenistan'a demokrasiye var diyecek bol etken oyunu. Neyim için neyden? Halk masalına katlaşmak için halk tarafından saylanan yaşlılar. Ve yaşlılar bile ben masalaştım. Şu netice geldim diyecek bol edilen oyun. Şu da devam et ya şu için mi? Onun şu halk masalatta mesele nani yazdığını. Yani ruh namani kanunlaştırma için yeni ali ya özünü ömürlük prezident saylattırma için şol reali umumi ulu meseleleri orta atıp yine halk kolladı. Çoğun için biz şunu kabul et ya diyme için.
Nur Muhammed abi bağışla sözünü verin. Şol adamlara halkın vekilleri deyip bolar mı? Saylanan vekilleri deyip bolar mı? Tebebi halk içinde dine yarancanlar saylanıyor ol yeri. Maslahata dine yarancanlar çağırılıyor diyen fikirler açık aydırıp başlandı son kıyılarda.
O gatı doğru fikir. Şu halk ol, halk sansık değil ahirin, halk düşünüyor. O yöne inanılacak olup, halk tarafından saylanmayı diyecek olup, yöne o halk mahlada atmış yani asırlar hakikaten yaranacak ol yani asırlar ya olmasa da hükümet tarafından teklif edilen, olur elekten geçirilen yani saylanıyor ahirin. Çoğun için onu hakikaten halkın vekili deyip olmaz. Bunu yöne diydirecek ol ya da niyazfam hazramin ne bir Muhammedifim. Yöne ben diyecek ol yanım yankı çok halk maslahatı diyene ne halk kolladı diydirecek olup edilen oyunlar. Şunum şunu devam et diye. Başta Berdi Muhammedif o halk maslahatın niyazif doğru niyazını da düşen olsa onu meclisten hem yok arayıp koydu niyazif. Ni ol gücünü başta Berdi Muhammedif verenine ayırdı. Yöne yavaş yavaştan şu fikre yine gelip hazır görüyorsunuz mu? Mesela yine kayıp gelir söyleyin yöne yankı iki palatalık parlamenti yerinin sebebi şu yankı halk maslahatı esası bu üç vermek için etçek olayan oyunu mükadip kretiyen yöne on sonu mu var? On sonu aydarın.
Doğru. Nur Muhammed abi bu halk maslahatında hiç fırdat maslahat edilmedi. Ön televizyonda aydılayan dağıtlar önkü oğulur kaytalanını diye yerli sinçiler. Bir televizyonda seyret görsen halk maslahatını dinlek görsen doğru oturup hakikattanım şeyle. Eğer hiç bir mesele ara alınıp maslahatlaşılmayacak olsa or karar kabul edilmeyecek olsa günün meseleleri mansuat ağırlık kıtçılığı var yurtta İktisat kıyınçılıkları var, adamlar yurt taşlayıp gidiyorlar kadar çöldüler. Hiç bir mesele aktarılmayacak olsa bu maslahat neyem için geçirilir mi sizin fikrinizce? Bu neyeme kazanacak oluyor hakimiyetler bu maslahatı geçirmek gülen?
Esası halk maslahatı var. Kanuni devlet olsa, halkın alacasını etken devlet olsa, halkın alacasını etken devletin yolbaşları olsa, halk maslahatı esası şu yurdun ulu problemlerini çözme için, maslahatlaşma için edilmeli var. Yönü, halk maslahatı diyene bir yönü, yani prezidentin geçirecek olayan meselelerini çözme için edilen halk maslahatı. Sonkuda da görüyorsunuz mu? Yani halkın çöreği yok. Ya yine bir şuna benzeş bir ulu meseleler, halkın yağdayı ağır, işsizlik ulu izah deyip meselelere unsurlen yok. Yine yankı Berdi Muhammed'in yine koyan yakıcı bir teklifi vardı. Şunu geçirdi. O da yankı iki palatalık meclisi düretmek için.
Bağışla sözünü öğrenin. Şimdi şu prezidentin meclisi ve halk maslahatını bir uygulama getirip iki palatalı parlament düretmek teklifine siz ne ahil karayarsınız? Aydılmanı uğrayı resmetli oldu. Bu uygulama kanunların yerine getirilişine ya da devletin öne süreyen programmalarının berza edilişine gödevçülük etmeye mümkünçülük vermeli. Şeyle mümkünçülük verir mi? Bundan önce başka kurumlar var devletin kurumları var şu kanunların yerine getirilmek için ya prezidentin maksatnameleri için böyle küçüğün yürütü devletin kurumları var şu meclis bilen halk maslahatı biriktirilse şu doğrudan hem şu gödevçülük güçlenir mi yurtta edilmeli işler edilir mi şu gödevini tutulayan ya vade verilen kovdurmuş kurulur mu şeyle mümkünçülük görüyorsunuz mu şu iki palatalı parlamentin dörödülmek ulan?
İki palata olsun, üç palata olsun, Türkmenistan'ın yağdayı hükümet yoksun. Yani için neyseniz o yerde de bir adam meselen çözüye. Kanunun yerine yetilişin hem şu çözüye, o kanunlar dörek. Yani hem şu halkın alacasını etkiye değiller. Halkın alacasını etkiye hem şu yani hakikaten bu zatları yok. Değil mi bir adam çözüye hem meseleni. Şunun için iki palata olsun, on palata olsun. Hiç saat yüklü mü ya yurtta? Yani bunun edilen bir seviye var benim fikrim boyunca.
Ne sebebi var?
Birinci de ne? Yankı gözünü tutup etken hareketi verdi Muhammed'in. Kazakistan'ın akıp olan vaka var. Prezidentin, Nazarbayev'in yankı prezidentlikten ayrılıp yankı yokur palata diyen yani o mazlat nimetine yolbaşı olup ol yolbaşı olun nime on gücü şu yerde Kazakistan'da. O prezidentten hem yokur.
Kazakistan'da ilbaşı daha önce ilbaşı prezident hem şu il yasulsu varlı şu maslahatın doğamını bir şu Kazakistan'da ki yağdaylar belli bir derecede yatla diye diyecek olayan mı?
Ovo şunu yatla diye diyecek olayan. Şunu gözünü tutup şu özüne bir perspektiva diyor et diye. Berdimuhamedov. Son gelecekte, gelecekte. Yankı prezident dedi bir insanlayanmadı. Yönü prezidentim sonu bağlı ol galiyada. Nişol ben ömürlük prezident olacak gel. Ben ha ayrılayan neyecek olup edil şu yankı diyene. Galatasaray'ın senaryesi gözüne geliyor. Yönü, yönü. Şuyur dedi. Şuyur dedi. Berdimuhamed Sungur o diyen var. Öz aklı bilen çözeyen adam değil diyecek oluyor. Ne için neysin? Şolur yalı yalıdayı hak etsin duracak olsun. Başka da yollar var. Mesela ha Avrupa devletleri alt görecek. Avusturya olsun, Germanya olsun. Esasi hükümeti dolaştırıyan kansler. Bize diyeli kabinet ministerin başlığı. Etecek olsun son duracak. Prezident de var. Paçotlu prezident yalı ol kalıyor. Esasi himme ekonomikanım yurdum dolaştırıyan premier minister oluyor. Yokmanika palatalık üretmek gereken ahirin mümkün.
Bağışlayan Nur Muhammed Ağaso, kevrtiyincilerin fikrine göre yurtta dören problemaların iktisadi, siyasi, medeni problemaların esası Berdi Muhammedov'un dolanırsı olup duruyor. Onun önü Niyazov'un dolanırsı olup duruyor. Eğer Berdi Muhammedov kaysa bir derecede, yukarı derecede saklanıp kalsa, başka kuramalar dörülse, başka prezident gelse, yağday ütkap bilir mi yurtta?
Başka prezident gelip, yönü son üstünlüğü, yankı değişimi alı, Kazakistan'ın akı olsa alı, Berdi Muhammedov şu prezidentin üstünlüğü olsa o yurtta hiç fırsat yutmuyor. Yönü hakikaten am, Berdi Muhammedov ayrılsa, kaptalı ayrılsa, hükümetin işine hiç zat, hiç bir meselede katlaşmasa. Teyze prezident geldi, yani o prezidentim hakikaten Berdi Muhammedov'un koyacak adamsa olman, halk taraftan saylansa, şunu yurtta yağda yetkemeye mümkün.
Geleceğe o da o gitmeyen edil şunku günün meselelerine dolansak, prezident yine halk maslahatını o hocalığındaki özgörtmeleri, reformaları tiyizleştirmek hakkında gurrun etti. Şunların bir vakti de geçen yıl ol teyze o hocalık tekliflerini öne sürdü. Ama bir ütkoşukluk olmadı. Yeni mezburda hikmet, yeni hasıl yok. Buğday ondan son unut diyen yal havarlar gelip koğuşa. Sizin fikrinizce bir yerde neyemeler bulup geçse? O hocalığın ak problemler doğrudan mı yitileşiyor mu, ağırlaşıyor mu ya? Bir çözülüyor mu belli bir derecede?
Ah doğrusun, bu reformalar değil ya. Sadece kanunlar kabul ediliyor. Yağdayı düzeltmeliyle, halk masalatta çözülüyor, meclisi, kabinet ministerde yani bunun himmeti kurrun olka alıyor. Bu boş kurrundan harekete geçilirse keşke var. Sonra yağdayı yutmuyor mümkün ahirin. Yani onu etmeli, bunu etmeli, son ulenem kutoruyor. Son edilen bir adam yok. O zatları etme için o ömüm ne açık edek biz kaytalap aydıptık bu mesele boyunca. Yankı dünyanın tecrübesinden bulunup buluyor. Ne yine bir yedek kaytalağı açacak olan. Mesela Kıtay var adı. Ne Seredin ne akili halkı var. Şunu özü ekler diyor, ekspert ediyor. Türkmenistan'a dahi yeri bol ahirin. Ol ocağışı halkını artık mazı bilen senin ekleyebiliyen. Türkmenistan'a kıyada yutkutmak gerek. Bir boş kurrunlardan, boğar olsa kuruşluktan, davaralardan, bulordan değinmek gerek. Bu dağıtlardan değinip hakikatten am halkın alacasını edip, halka var peydali hareketler edip, halkın alacasını çözecek olup, sonra geçmese halkın yağdayı, yurdun yağdayı katervet olur.
Hormatlı dinleyiciler, bir Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanav'ın fikri. Eysem, Türkmenistan'ın halk maslahatının ikinci meclisi, onun maslahat edilen ya maslahat edilmedik meseleler, yurdun yağdayı hakkında size ne ahil fikir arayışlar var. Bize yazın, telefon edin. Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, adatdaky ýaly kawullar habarçymyz jurnalist Şaýmerdan ugly Muradi. Şaýmerdan ugly, bu gedekki söhbetdeşligimiz Türkmenistanyna garaşsyzlyk gaýramynyň geçýän wagtyna gawat geldi. Şoňlan birlikde de dünýä türkmenleriniň Aşgabatda geçýän maslahaty bilen wagtlykda owgan türkmenleriniň wekilleri hem Aşgabatda barmagy telewizionda tegelek stol söhbetdeşligi ona katlaşmağı, öz pikirlerini aytmağı mümkünçülük alırlar. Şoňla birlikde de bugünkü söhbetdeşligimiz Saudi Arabistanynyň hem siyahatçylar üçin 50 gola ýurdun raýatlaryna wiza berip başlajakdygyny ýylan eden wagtyna gawat geldi. Awgan türkmenleri başka yurtlara birleşen statlara Özbekistan'a barıp bilhelerde Türkmenistan'a barıp bilmeyenliklerini aydık geliyarlar. Şul urda tədelikler var mı, ilerlemeler var mı, kevr alamatlar görünü diyen havarlar gelip koğuştu. Şu meselede ilerlemelerin bolcağını.
Ava bir az ünlü güçlükler bolcu deyilem yanlış olmaz. Arada Türkmen televizyonasının beren havarına göre bir neçe sol Uğanistan'ın mekteplerinde Türkmen dilinde bilim veren muğulmlardan bir neçesini Türkmenistan'ın oku caylarına kabul etmek barada haber yayradı. Türkmen televizyonası haber verdi. Şul hem bir uyu haber o muğulmların Türkmenistan'a akadilip talim verilmeni ünlen ahire Uğan Türkmenleri sorap veriyordu. Çünkü Türkmen dili berde kıyınçlık var Türkmen dili boyunca. Şu muğulm, hususuna muğulm Onlar Türkmen dilinde mekteplerde bilim verip bilmiyorlar. Onun hem sebebi şu Fars dilinde bilim alandan sonra Türkmen dilini kuvu bilmiyor muallimler. Şimdi Türkmen dilinde okul vata başlandı. Afganistan'da Afganistan'ın Mağarip Meclisleri tarafından Türkmen dilinde mekteplerde okuyuculara bilim veriliyor. Şimdi sol dünya Türkmenlerinin maslahatına katnaşanlar bu arada aitsek bir neçe Afgan Türkmenlerinin vekillerinden şu Gunbatar Afganistan'dan çağırılıp barıptır. Taze hem çağırılıp paralar ama şu Türkmenistan'ı uyup mahabatlandıracak adamlar çağırıldı. Türkmenistan'a barıp biliyor. Şimdi ata vatanımızı görsek, kovum karındaşlarımızı bile duştak diyen Oğan Türkmenlerinin, arzu ediyen Oğan Türkmenlerinin sahne ürenken onlar gidip bilemiyor. Kanizim.
Sayın Merdanur, bağışla sözünü öyleyin şu. Türkmenistan'a baranlar şu meselen kodgap bilen okmuyor. Oğanlı Türkmenlerin isteklerini, arzularını yetirip bilen okmuyor. Hükümetin önüne, hakimiyet vekillerinin önüne koyup bilen okmuyorlar. Gürleş bilen okmuş bu arada.
Ay yok, onlar şimdi şol Türkmenistan'ın dışarı işler ministeri Herat velayetine gelen diller şol Bunmatar Uganistan'da yaşayan Türkmenler dışarı işler ministerinden şu mesele bilen bağlı bir haiş bilen yüz tuttular. Şu bizden muğallimler kabul edilse, okul kitapları verilse deyip sonun sonun şol muğallim kabul edilmiştir. O yerden şimdi demir kadık Uganistan'ın hiç böyle gitmeye mümkünçlik yok. Bile berde yüz tutuyorlar şol Türkmenistan'ın Uganistan'da konsulhanasına ve ilçhanasına yüz tutuyorlar. Otaya barıp bilmiyor. Sonun için şimdi Özbekistan öyle bir görevde olup yani dünya halkına, şu anda Afgan halkına da uyuza verip de onun faydalanıp durar. O Özbekistan'da Surxondaryo oblastında karhane kurup durar. Hatta sonra barıp Afganistan'daki Özbekistan'ın ilçisi hem konsulü şunun atılışına katlaştı. İşte Afgan tacirinin şu tayda kurun karhanesinin açılışına. Şeyle hüvetlendiriyor. Şimdi Türkmenlerden hem barıp şu tayda karhane açacakları var, işecekleri var, pul yatıracakları var, maya koyacakları var. Şunlara uyuza verse hemen ata vatanı bilen katnaşı ve o Türkmenlerden hiçbir ziyan yok. Kıyda var. Hem nasıl durmuşu payda. Sonra eder diyen umidi var. Afgan Türkmenlerinin hani sonra eden yok.
Sayın Merdanul, Dünya Türkmenleri Birleşik'in maslahatlarının çeğine Türkmenistan'a var. Yani o yerde metduvotta, medyada çıkış etmeye mümkünçülük dörüleyen dışarı yurtlu Türkmenler hususan Türkmenistan'a siyaseti övmek gülen çeğleniyorlar. Prezident Berdimuhammedov'u övmek gülen çeğleniyorlar diyen fikir kopaydılıyor. Şimdi şu övgülerin tesiri yok mu? Şu övgülerden sonra bir siyahat meseleleri, katnaşık meseleleri ilerleyip bilmez mi? Şu arada Afganlı Türkmenlerin ne ahil fikirler var? Ya bu övgüler netice veren yok mu?
Şimdi şu Afgan Türkmenleri, Afgan Türkmeni olsun ortiyetten katmaşan Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, kaysi yurttan katmaşan olsa Türkiye, öyle ki Suudi Arabistan ya Suriye, Irak, kaysi yerden katmaşan olsa da Türkmenler ön kurunulup soyara çağırılıyor. Onları düşündürülüyor. Sen umelisin Türkmenistan'ın siyasetini mahabatlandırmalı. Hususen prezidenti uyup arşa çıkarmalısın deyip yani söyleyip çağırılıyor. Onlar barandan sonra sol tegelik usul cepleşkilerine de katmaştırıldı. Şu tarihde dünya prezidenti uya prezidenti mahabatlanır ya. Bu arkada bana öttü böttü deyip yani söyleyip övüşürler önünün aydıp verilip yani sol tegelik usula katmaştırılıyor. Ol bir erkin öl kıyımçılıklarına aitmeye mümkünçülük verilen yoksa esasi mesele de şol. Şimdi dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği değilinde şol halkın kıyımçılığı boyunca dövüldü. Şol insanperver birleşik dünya Türkmenlerinin kıyımçılık çeken halklarına kömek etmesi gerekti. Şimdi hususen Afganistan'da ha kıyım yagdaylar baştan geçiriyor Türkmenlerinde. Şu Türkmenlerin kıyımçılığını ağır alıp maslahatlaşmalı. Ondan sonra bu Türkmenlerin ziyanı da özellikle Türkmenlerden peydalanmalı. Hazır Afganistan'ın halkını
tarafından bütün komşular ve dünya devletleri peydalanıp otur. Kutsugun Karamgol etrafını şu Türkmenistan'ın Serhat yakasında yerleşen Karamgol etrafını cengizler basıp aldı. Eğer ki yerde Oğuzistan daha sınırlı. Bugün ertenin ne olacağı belli değil. Ben sonra Oğuzhan Türkmenlerle gepleşiklerinde sonun şayadı bol. Yani olur aitliğe biz Türkmenistan'a ziyan etmene taraftara haden. Türkmenistan'a eğer Oğuzhanistan'dan bir ziyan yetecek olsa biz sonun için öz canımızı vermeye zaanımızı dökmeye de tiyar divaçyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, kavurluğa kavarçayımız, jurnalist Saymerdan Ulum Radülen Sökhut Döşlüğümüz dinlediniz. Sonun ulen, heptenin zeminin novotta aksanını geçirip kotoriyarız. Gepleşiklerimiz dinleyiniz için köp sağ olun, azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.